Dəqiqədə 36 milyon əməliyyat aparan fermentlər. Canlıların bədənlərində hər saniyə sayılə bilməyəcəyi qədər çox əməliyyat həyata keçir. Bu əməliyyatlar o qədər təfsilatlıdır ki, hər mərhələdə hər şeyə nəzarət edən, nizamlayan və hadisələri sürətləndirən super nəzarət edicilərin müdaxiləsinə ehtiyac var. İnsan bədəndəki bu super nəzarət edicilər fermentlərdir. Hər canlı hüceyrədə hər biri öz xüsusi işini görən, məsələn, DNT köçürməsinə kömək edən, qida maddələrini parçalayan, qidalardan enerji əldə edən, sadə molekullardan zəncir düzəldilməsini təmin edən və bunlar kimi saysız işlər görən minlərlə ferment var. Fermentlər hüceyrənin içindəki mitoxondrilərdə istehsal edilir. Böyük hissəsi zülallardan ibarətdir. Qalanları isə vitamin və vitaminə oxşar maddələrdir. Əgər bu fermentlər olmasaydı, ən sadəsindən ən mürəkkəbinə qədər heç bir funksiyanız işləməz ya da dayanma həddinə qədər yavaşlayardı. Nəticədə hər iki halda da vəziyyət dəyişməzdi və ölüm reallaşardı. Nəfəs ala bilməz, bir şey yeyə bilməz, həzm edə bilməz, görə bilməz, danışa bilməz, qısaca yaşaya bilməzdi. Fermentlərin ən əhəmiyyətli vəzifələri bədəndəki bəzi kimyəvi reaksiyaları başladıb dayandırmaq və onları sürətləndirməkdir. Bədəndəki hüceyrələr vəzifələrini yerinə yetirərkən, tərkiblərindəki kimyəvi maddələrin reaksiyaya girməsi lazımdır. Kimyəvi reaksiyaların başlaması üçün isə yüksək dərəcədə istilik lazımdır. Bu yüksək istilik isə canlı hüceyrələrin həyatları üçün təhlükəli bir vəziyyətdir. Hüceyrələrin ölümünə səbəb ola bilər. Burada bu problemi həll edənlər yaradılış möcüzəsi fermentlərdir. Yüksək istiliyə ehtiyac olmadan fermentlər kimyəvi reaksiyaları başladır və sürətləndirirlər. Ancaq özləri reaksiyaya girmirlər. Fermentlərin hüceyrələrimizdə meydana gələn hadisələri sürətləndirməsi ilə əlaqədar gündəlik həyatdan bir nümunə verə bilərik. Nəfəs alıb verərkən karbon-4 oksidin qanımızdan təmizlənməsində vəzifəli olan bir ferment sayəsində boğulmadan həyatımıza davam edə bilərik. Çünki anhidraz adlı bir ferment karbon-4 oksidin təmizlənmə əməliyyatının sürətini 10 milyon dəfə artırır. Bu sürətlə fermentlər bir dəqiqədə 36 milyon molekulu dəyişikliyə məruz qoyma imkanına sahibdir. Bədənin ardıcıl və istehsal vasitələri. Fermentlər həm vacib olan reaksiyaların ən sürətli şəkildə reallaşmasını təmin edir, həm də bədən enerjisinə ən qənaətli şəkildə istifadə edir. Əgər insan bədənini bir zavod, içində işləyən fermentlərdə zavoddakı istehsal vasitələri kimi düşünsək, bu cür zavoda enerji qaynağı çatmaz. Çünki 2000 fərqli növü olan, trilyonlarca maşının qüsursuz şəkildə belə bir sürətdə işləmək üçün lazım olan enerji çox yüksəkdir. Qaldı ki, hüceyrə içindəki sadə bir reaksiyanı laboratoriya mühitində reallaşdırmaq üçün olduqca çox miqdarda istilik və enerji istifadə edilməsi lazımdır. Halbuki hüceyrələrdə səssiz işləyən fermentlər bədənin istiliyi ilə və qidalardan əldə etdikləri enerji ilə bütün vəzifələrini mükəmməl yerinə yetirir. Yalnız bu xüsusiyyətləri belə fermentlərin bədəndə meydana gələn hər hadisəni ən qüsursuz və ən rahat hala gətirmək üçün hazırlanmış qabiliyyətli işçilər olduğunu görmək kifayətdir. Siz bu yazını oxuyarkən də bir çox ferment bədəninizin hər bir yerində meydana gələn reaksiyalara nəzarət etməkdə və onları hüceyrələrinizin həyatını təmin edəcək şəklə gətirməkdədir. İnsan öz bədənində daha nələrin baş verdiyini bilmədən fermentlər həm bunlardan xəbərdardırlar, həm də bütün əməliyyatlara son dərəcə əhəmiyyətli və yerində müdaxilə edirlər. Ayrıca hər bir ferment bədəndəki müəyyən kimyəvi reaksiyaları sürətləndirir. Heç bir ferment başqa fermentin vəzifəsini yerinə yetirməz. Öz vəzifəsində isə səhv etməz. Çünki hər bir ferment öz vəzifəsi üçün xüsusi olaraq yaradılmışdır. Məsələn, fermentlərin böyük hissəsi neytral vəziyyətdəki sulu mühitlərdə təhsilli ola bilərkən, mədədə qidaları həzm etməklə vəzifəli olan fermentlər isə ancaq turşulu mühitdə təhsilli ola bilir və ya tüpürcəkdə nişastanı maltoza parçalayan amilaz fermenti qidaya yemək borusu boyunca birlikdə hərəkət edir. Ancaq mədəyə çatdığında oradakı turşulu mühit bu fermenti təsirsiz edir. Onsuz da mədəyə çatdığında bu fermentin işi də bitir. Fermentlərin açar-kilit uyğunlaşması. Fermentlərin şəkilləri üzərində təsirli olduqları maddə ilə tam uyğundur. Ferment və birləşərək təsir edəcəyi maddə 3 ölçülü mürəkkəb bir həndəsədə açar və kilit kimi bir-birlərinə birləşirlər. Bədən içində fermentlərin özlərinə uyğun gələn maddəni tapmaları və gedərək birləşmələri çox şüurlu hərəkətdir. Üstəlik fermentlər bədənin hər yerində bir yer tutmuş və özlərinə uyğun olan maddələri gözləyən ovçulara bənzəyirlər. Hamısı öz dizaynına və xüsusiyyətlərinə uyğun ən doğru yerdə olurlar. Zərər görəcəkləri və ya təsirlərini itirəcəkləri mühitdən isə uzaq olurlar. Bütün reaksiyaları başlatma və ya sürətləndirmə kimi bir məsuliyyəti almaları isə düşünməli olan ayrı bir mövzudur. Fermentlər əgər özlərini dayandıran bir faktor olmazsa, bədəndəki bütün reaksiyaları həmişə başladıb sürətləndirəcəklər. Bu da məsələn, müəyyən bir zülalın həddindən çox istehsal edilməsinə və ya hüceyrədəki bəzi tarazlıqların pozulmasına səbəb olacaq. Fermentin fəaliyyətlərini nizama salan isə hüceyrədir. Hüceyrə fermentin dayanması lazım olduğuna qərar verdiyində, fövqəladə bir şüur və planlama ilə fermenti bir müddət məşğul edərək, lazımsız fəaliyyət olmasına mane olur. Ancaq bu maddənin fermenti tutmaq üçün həqiqi maddələrlə rəqabət etməsi lazımdır. Bu səbəblə fermentin bu şəkildə maneə törədilməsinə competitive inhibitor, yəni rəqabətli maneə törədici deyilməkdədir. Və fermentin səbəb olduğu reaksiyanın nəticəsində yaranan məhsul müəyyən bir səviyyənin altına inənə qədər fermentin fəaliyyətləri bu məşğul etmə metodu ilə dayandırılmış olur. Yuxarıda izah edilənlər əlbəttə ki, üzərindən bir dəfə oxunub keçiləcək hadisələr deyil. Hər şeydən əvvəl bunu xatırlamaqda fayda vardır. Bu hesabları edən, qərarları alan, planları tətbiq edənlər təhsilli, şuurlu, məsuliyyət sahibi insanlar deyil. Cansız atomların birləşmələrindən meydana gəlmiş zülallar, yağlar, karbohidratlar, vitaminlərdir. Hüceyrə ambarı idarə edən kimi çıxardığı maddənin miqdarını müəyyən etməkdə, istehsalın bir müddət dayandırılması lazım olduğuna qərar verdiyində isə istehsalı dayandırmaq üçün son dərəcə ağıllı bir plan tətbiq edir. Hüceyrənin fermenti məşğul edən yamsılayıcı maddəsinin çıxarması və onu tam lazım olduğu zamanda göndərməsi də çox şüurlu bir hərəkətdir. Çünki bu yamsılayan maddələrə həmişə mövcud olsalar, təcili istehsal lazım olduğunda fermentlər məşğul edərək istehsala mane olacaqlar. Ancaq hüceyrələr hər dəfə dəqiq vaxtda edirlər. Bu qədər mütəşəkkil, ağıllı və məlumat tələb edən davranışın arxa-arxaya gözlə görülməyəcək qədər kiçik molekullar tərəfindən bacarılması uca Allahın yaratmasındakı üstünlüyün göstəricilərindən yalnız biridir. Bütün bu varlıqların Rəbbimizin əmri ilə hərəkət etdikləri açıq-aşkar bir həqiqətdir. Elm adamları təkamülçülərin təsadüf iddiasını yalanlayır. İndiki zamanda fermentlər, zülallar və bütün oxşar quruluşlarla əlaqədar təfsilatlar ortaya çıxdıqca, təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığı da şəffaflaşmaqdadır. Bu mikro dünyadakı quruluşlarda elm adamlarını istəsələr də, istəməsələr də, canlılıqda qüsursuz bir dizayn olduğunu qəbul etmələrinə səbəb olacaq. Mikrobioloq Malcolm Dixon bu elm adamlarından biridir. Ferment sistemi hər dəqiqə bütün günü işləyən kimyagərlərin edə bilmədiyini edir. Heç kim təbii olaraq mövcud olan fermentlərin yüzlərlə yoldaşı ilə birgə təsadüfən bir-birlərini tapmalarını ciddi olaraq düşünə bilərmi? Fermentlər və ferment sistemləri eyni genetik mexanizmlər kimi məhəkkdaşlardır. Daha geniş təhqiqat aparıldığında daha geniş dizayn ortaya çıxarır. Fermentlərin təsadüfən meydana gələ bilməyəcəyi qədər mürəkkəb quruluşa sahib olduqlarını isə məşhur biokimyaçı Michael Pittman ehtimal hesabları ilə belə ifadə edir. Bilindiyi kimi kainatda 1380-ə qədər atom var və Big Bang partlamasından bu yana 10^17 saniyə keçdi. Həyatın davam edə bilməsi üçün də 2000 ədəd əsas fermentə ehtiyac var. Bu fermentlərdən bir dənəsinin belə təsadüfən meydana gəlməsi üçün 10^20 üzərində bir ehtimal lazımdır. Bunun hamısının təsadüfən meydana gəlməsi üçün isə 1 milyon 40 min ehtimalda bir ehtimal meydana gəlməlidir. Belə bir ehtimalın meydana gəlməsi üçün bütün kainatın orqanik bir şorba olduğunu düşünsək də bu qeyri-mümkündür. Tək bir fermentin belə təsadüflər nəticəsində öz başına meydana gəlməsi, bu elm adamların da sözlərində ifadə etdiyi kimi qətiyyən qeyri-mümkündür. Halbuki tək bir fermenti meydana gətirmək üçün 50 fərqli ferment bir yerdə işləyir. Bir fermentin tək bir amin turşusunu sintez etmək üçün isə ayrıca 9 fərqli fermentə ehtiyacı var. Burada bir sual meydana çıxır. Digər fermentlər olmadan ilk ferment necə meydana gəlib? Bax bu, təkamüşlərin heç vaxt cavab verə bilməyəcəyi bir sualdır. Fermentlərin kimyəvi istehsal problemlərinin yanında bir xüsusiyyətləri daha var. Fermentlər meydana gəldikdə, əgər lazımlı şərtlərdə qorunmazlarsa, asanlıqla yox olur və ya pasiv halda gəlirlər, yəni işə yaramırlar. Nəticə olaraq, tək bir fermentin belə işləy halda olması üçün digər bütün fermentlərin, hüceyrənin, sistemlərin və quruluşların hazır olması lazımdır. Yaxşı, o zaman ilk ferment necə meydana gəlib? Bu problemin cavabı çox açıqdır. Hər canlını bütün molekulları ilə, hüceyrələri ilə, ferment və zülalları ilə birlikdə eyni anda bir bütün olaraq qüsursuz bir şəkildə var edən uca Allah yaratmışdır. Bu həqiqət bir Quran ayəsində belə bildirilməkdədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey insan! Səni kərim olan Rəbbinə qarşı aldadan nədir? O Rəbbin ki, səni yoxdan yaratdı. Düzəldib qaydaya insan şəklinə saldı. İnfitar surəsi 6-7-ci ayə.